Yes, ek en my vrou, my seentjies hier, dis ons. Dis hoe ons lyk op 'n Sondagmiddag. Sonder 'n knoopieshemp en so. Ons seentjie, sy naam is Joshua, hy word nou die 15de is hy jaar oud. My vrou was actually in hierdie gemeente gewees, 'n klompie jare gelede, en dankie vir die blessing dat julle haar vir my gegee het. Ek waardeer dit regtig waar, sy is amazing. Sy was in die fashion industry gewees. Ek was 'n visboer gewees voordat ek in die bediening ingekom het. Dis hoekom ek lyk so. Ek het nog nie die mooi pastoor look met die kort haartjies en die skoon geskeer, so werk nog nie goed nie. Maar anyway, dit is ons. Ek het op my hart gevoel om met julle 'n kort getuienis te deel oor my seentjie Joshua. Hy is toe Frankie so 6 maande swanger was, het dan gaan jy ons vir hierdie gedetailleerde scan, hè. Julle wat kinders het, weet ons tel hulle mos die twintjies en die dokter maak grappies en sê al 6 twintjies en al hierdie goedjies. En ons gegaan vir hierdie ding en jy het ons vreeslike high hopes as jy gaan vir jou kind is, ek praat seker nou maar net soos enige ouer. Ons kinders is ons die beste. In elk geval, sy scan so oor Frankie se maag en goeders en sy kom by die voete en sy tel so en sy gaan vinnig weer aan en ek tel dadelik iets op, maar hoekom het sy nou so vinnig net aanbeweeg? In elk geval, is besig om nou 'n DVD te kan record oor die hele story, ons moet vir oupa en ouma gaan wys en al sulke goed, en sy stop die DVD en sy sê vir ons, hoorie, sy het vir ons ongelukkig slegte nuus, en sy sê, hy het klomping van die voet. Ek weet nie wie van julle weet wat klomping van die voet is nie. Ok, ek dink ek moet verduidelik. So wat dit beteken is dat soos jou voet normaalweg nou afkom, jou been kom af en dan gaan jou voet mos nou reguit uit, is sy voet ingedraai, so 90 grade en te skuins op, nee, so jou voet nou so sou wees, is sy nou so ingedraai en het staan reg op. Nou, as dit die geval is, is daar 'n huge prosedure wat volg, as hy 'n week oud is, nou maas, jy moet dink, die babietjie is 'n week oud, dan kry hy dadelik gips, met 'n staalstang in die middel, en dan deur die gips begin hulle die voetjie so stadig terugbuig in die normale posisie. En as hy nou in die normale posisie is, wat gewoonlik so 3 maande, wat hy nou hierdie stangetjie tussen sy voetjies die hele tyd het, dan moet hy gaan vir 'n operasie en dan nog vir 5-6 jaar moet hulle skoentjies dra met 'n stang tussenin om die voete nou weer regte kry en goeters. Hierdie is die actual foto, ek het dit opgesit, daar so kan julle sien, daar staan klomping van die voet. Ek het nog my pa se dokter, en hy is eintlik 'n vriende van hom wat die scan gedoen het, ek nog die briefie in my Bybel wat sy vir hom geskryf het en gesê het, dit is klomping van die voet. Die van julle wat enkel lopend is, sal nou nie weet wat die aangaan nie, die ouers, julle sal weet. Hier is sy beentjie, ne, hier is sy been, daar is soos die been, en dan hier om is nou daar massiewe kuit, en dan hier is sy enkelkie, en dan hier is gaan die voetjie, kan julle hom sien, en dan 1, 2, 2, 3, 4, 5, ne. Nou, sy voetjie behoort hier te lê. Ergens kan julle sien, hy maak kom en dan maak hy 'n draai. Hierso, né? En dan gaan hy op. So, ons kry hierdie report op 6 maande en soos julle weet, ouers, dit was nou nie lekker, jy wil nie so iets hoor nie, jy wil hoor jou kind is 100% what not. So, daai ongemaklike stilte is in die kar soos ons huis toe ry, niemand sê vir mekaar niks, jy weet nie regtig wat om te doen nie, en ons ry so in Wellington in, beloofde land in, en ek sê vir my vrou net, ek gaan nie, en ek voel nie die Here sê vir my, wat gaan jy glo, wie gaan jy glo nie so, gaan jy vir my glo of gaan jy die dokters glo, en ek sê nie vir my vrou, ons gaan nie teen staan, ons gaan nie voor bid, en daarvanaf begin 'n pad van bid vir hom, en bid vir hom, en bid vir hom, en vertrou die Here, en elke keer gaan jy terug vir 'n scan, en sê, dok, kyk gou weer asseblief, en nee, dit lyk my nog steeds so, en so gaan ons aan, en die dag van sy geboorte kom, maar amazing, elke keer as ons hande oplê op haar maag, en ons bid, dan skop hy, en die dag van sy geboorte kom, en julle toe die mannetjie uitkom, is sy voete 100% reg gewees. Het was net absoluut ongelooflik. As die rede hoekom ek het vertel, is getuienis het baie krag, nee, want wat die Here vir een doen, doen hy vir 'n ander een, nee, so dit maak geloof los, so net so in ons midde, en die dokter kon het die pediater kon het die glo nie, sy het die hele klomp keer kom inkom in sy voetjies, die dokter wat die scans geneem het, kon het die glo nie, ons moes vir hom vaag en wys het, sy het die fotootjies weggestuur vir al haar kollegas in die land, en allemaal het die selfde ding gesê, so, God is 'n God van wonders, amen. So, dit is my seentjie, so, julle sal sien, hy loop nou, hy begin loop so 2 maande gelede, en it's a walking miracle, so, it's a groot blessing. Maar dit is nie waaroor ek vanoggend wil praat nie, daai is net sommer net by the way, en vir ons geloof. Waaroor ek met julle vanoggend wil gesels is hierdie bron wat in ons is en hierdie lewende water wat die Here wil voortbring uit elkeen van ons. Jy sê, okay, daar is een horlosie. Het iemand iets aan voor 1 uur? Is julle okay? Julle good, kan ons go? Okay, julle kan julle Bybels oopmaak daar by Johannes 7. Dit is daai gedeelte waar Jesus praat oor hierdie lewende water wat uit ons elkeen se binneste uit gaan uitvloei. Johannes 7 vers 37. Dit vanoggend gaan 'n lering wees. Okay, so ek gaan vir julle 'n lering gee. Baie van die lering het ek gaan leer by ou met die naam van Jack Deer. So ons gaan baie deur die skrif blaas, so julle kan julle swaarde reg hou. Ek het al die skrifte agterop gesit. As julle okay, ek gaan die skrif in Engels lees en dan Afrikaans praat. Ek meng my taal, so vergewe my sommer nou asseblief. Is regtig 'n amazing gemeente hoor, is regtig 'n ek weet nie hoe om te verduidelik, is regtig soos 'n liefde. Bless julle. So op vers 37, nee, is op die dag van die fees en Jesus staan daar en Jesus skree uit: "If anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified." So, hier's ons 'n belofte vir jou, en vir die ou langs jou. Strome van lewende water gaan uit jou binneste uitvloei. Uit joune uit. Okay, sê vir die ou langs jou, strome van lewende water gaan uit jou binneste uitvloei. Uit jou binneste. Wat is dit? Wat is hierdie lewende water? Dis die Heilige Gees, reg? Wat ons ontvang, en hy borrel op en hy raak hierdie bron wat uitkom. En lewende water, en het bring lewe voor, en dit is geestelike gawes, en dit is dien, en dit is al hierdie type van goeders. Maar waar ek vanoggend wil gaan, is na die bron toe. Hoe kom dit, dat hierdie water voortkom in my en jou lewe? Hoe gebeur dit? Waarvanaf kom dit? En dan moet ons terug gaan na vers 37 toe, en vers 37 sê wat? Waarvanaf, wanneer gaan die lewende water voorkom? As jy na Jesus toe gaan en jy drink. Nee. Okay, so, lewende water gaan nie net kom nie. Dit kom na die toe, wat na Jesus toe gaan en gaan drink by hom. Nou, dis waaroor ek wil praat volgend. Wat beteken dit om te gaan drink by Jesus? Kom ek sê vir julle, julle is wel bewus dat ons is in 'n geestelike oorlog. Korrek. Okay. So die duivel, wat wil hy, wat kom doen? Hy wil steel. Okay, wat wil hy by jou kom steel? Hy wil elke belofte wat God vir jou gee, wat God in die gees tot vervulling wil bring, wil die duivel kom steel. Hoekom? Hy maak jou oneffektief, en as hy jou oneffektief maak, dan maak hy die koninkryk se voortgaan oneffektief, want ons het daai rol te speel, nê? Aan wie is die autoriteit gegee? Nee, aan ons, nee. So ons moet grondgebied gaan vat. So daar is vijande teen hierdie belofte. En ek is 'n Bolander, ek het in Tulbagh groot geraak, wat die ander kant is. Ek het 'n rekenaarklasse hier in julle pragtige dorp gehad, vir so 6 maande. En toe opgegee. Nou, ek is 'n born and bred Bolander. Okay, ek het hier groot geraak, ek het die Here aangeneem in die Boland, en alles. Maar onlangs, daar was altyd so ietsie krapperig in my binnenkant oor hierdie skrif en die lewende water wat voorkom, en Here, waar is dit? Het jy al oor die vraag gevra? Maar Here, U sê dan, ons gaan groter werke doen as U nou. Nou, waar is dit? Totdat die Here vir my begin wys, daar is 'n vyand teen hierdie goeders. En hierdie vyand, en ek wil vir julle eienskappe van hierdie ding uitwys vandag, en ek wil hê ons moet elkeen ons eie hart ondersoek, is 'n gees. Ons weet dat teen wie veg ons veg teen die gees en die bose magte in die lig. Nou daar is 'n gees in die Boland wat invloed beoefen en uitoefen op baie baie mense. En daai gees het 'n naam. Wie wil raai wat hy is? Daar is baie, ek weet ons is Wellington Fighters, yes, Bagges is 'n groot issue daar so by ons gewees, maar een wat ons besig is om te adresseer is hierdie gees van godsdienstigheid. Sien julle dit, Bolanders, nê? Dit is net hier. Dit is net in ons en om ons, en is 'n regtige massiewe vyand teen hierdie lewende water wat uitkom, en ek gaan vir julle vanoggend wys hoekom dit is. En ek wil ons hart, hey, ons moet ons elk in ons harte ondersoek van waar ons harte is, sodat ons kan wegbeweeg as hy invloed in ons lewens het, sodat ons kan drink, sodat lewende water kan voortkom uit elkeen van ons. Is it good? So ons het hierdie vyand wat teen ons is. Nou, die eerste ding as ons begin praat oor geestes, wat die duivel probeer doen, is hy probeer vrees wek. Praat oor geestes, hy praat oor goed wat jy nie kan sien nie. Die eerste ding wat hy sê, jy moet bang wees. Nou, jy het niks om voor bang te wees nie, daar is 1/3 demone, 2/3 is engele. Ok, so as jy geestes sien, behoort jy meer engele te sien as wat jy demone sien, ok. En as jy die twee opmeer, dan behoort jy baie veilig te voel. Tussen dit, so jy hoef nie bang te wees nie. Paulus sê, dit wat ons sien, is tydelik. Dit wat ons nie sien nie, is ewig. Nee. Nou as ek die tydelikheid opmeet teen die ewige op 'n skaal, wat sien sal meer weeg? Die ewige gaan baie meer weeg, nee. So op dit, wat sal jy sê is meer waar dan? Dit wat jy sien of dit wat jy nie sien nie? Dit wat jy nie sien nie. So ons kan amper sê, dat dit wat ons sien, is 'n skaduwee van dit wat ons nie sien nie. So dit wat ons nie sien nie en wat in daai realm aangaan, het 'n invloed op dit wat ons sien. Dit is hoekom ons geestelike oorlogvoering doen, nê, want ons weet ons fight nie hierdie vleislyf nie, maar ons veg hierdie bose geeste, nê. Partykeer wil ons die swaard en die cricket bat so laat swaai in die fisiese ook. Ek dink partykeer ek so goed gewerk in die Ou Testament, nê, Saul op en storm maar aan en wat jy gaan groot of gaan huis toe en baie keer gaan ons van dit huis toe. Maar so dit wat ons nie sien nie speel 'n massiewe groot invloed op dit wat ons wel sien. Ok, so hierdie gees speel 'n massiewe invloed. En in die mense in die Bybel en wie jy sien dit 'n invloed het is die Fariseërs en die Sadduseërs, nê? As ons een ding weet, as 'n Christen een ding weet, is hy moenie soos hulle wees nie. As jy nie soos hulle is nie, dan is jy redelik alright, jy's veilig. Ok, maar kom ons begin by die begin. Daar bestaan verskillende geestes. Miskien is al van julle wat dit nie weet nie. Ons weet ons oorlog is teen geeste en bose geeste. Markus 9 vers 29 sê Jesus, en soms in Afrikaans sê, hierdie type gees kan nie uitgedryf word deur enigiets anders as gebed nie. Hierdie type. So my logika sê vir my, as daar een type is, dan sal daar 'n ander type wees, korrek? Julle onthou daai stukkie waar Jesus sê dat as 'n bose gees uit 'n man uitgaan, en jy vul dit nie met iets nie, jy hou nie die huis skoon nie, nee, hy gaan deur dorpplekke, hy kry 7 van sy pelle, wat erger is as hy, die skrif sê 7 other spirits, 7 ander geeste, en hy kom terug en hy kom maak moeilikheid in jou. So, hy gekry 7 van sy vriende wat anderste is as hy, so daar is verskillende type geeste wat verskillende uitwerke het op verskillende plekke. Nou die spesifieke een waaroor ons gaan praat vanoggend is die gees van godsdienstigheid. Net soos daarso in 'n koninkryk, julle wat ouer mans wat in die army was, daar's rang, daar's orde. So is daar in die geestesrealm en so is daar ook in die bose kamp, daar's rang en orde. Ek dink ons julle wat op die grens was, jy kan nie 'n oorlog wen as goed nie georganiseerd is en daar jy weet 'n commander is oor 'n klomp mense. So hierdie gees van godsdienstigheid is amper 'n hoër rang iets entiteit wat oor 'n hele area invloed beoefen en uitoefen en een van hulle is definitief hier oor die Bowland, ons lieflike dorp. 1 Timoteus 4. Julle kan gesoen toe draai. 'n Gees het 'n invloed. En ek wil dit vir julle wys uit skrif uit. 'n Gees het die invloed op mense. Hierdie tipe goed het 'n invloed op my en op jou. Hy sê, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Waar gaan hierdie mense uitloop? Dis die vreesaanjaande ding. Dis mense in die kerk. Mense hierso. Dis hoekom accountability 'n baie, baie belangrike ding is. En ons is juist in 'n seisoen waar ons accountable raak aan mekaar oor ons lewens en waar ons is en waartoe ons gaan. Maar hy sê, en later daar gaan daar mense wees wat by Christus was, in die geloof was, en hulle gaan wegloop, en wie gaan hulle wegtrek? Wat gaan hulle wegtrek? Misleidende geeste en demone, leringe van demone. Ek wil 'n voorbeeld van 'n onlangse een gee, wie van julle ken vir Rob Bell, en wat hy verkondig het, dis daai kaliber goeters.
en julle sal dit al hoe meer sien opspring, soos vryheid van spraak is, soos sosiale media daar is, nee, almal is connected met almal, so almal het 'n voice, almal sê iets, julle sal meer van hierdie goeters sien gebeur, maar wat ek vir julle wil uitwys vir oggend, is dat so geestes en demone het 'n invloed op jou, en het een invloed op my. Ok, geen vrees steeds nie, want wat se geest het ons ontvang? Die Heilige Gees. Nee? Kan julle verstaan? So die Heilige Gees oefen invloed op my uit. As dit nie die Heilige Gees is, wat oefen dan invloed op my uit, nee? Gees van die wêreld, heel moontlik. Nou die vraag nog, en dit is net, by the way, is wie voed jy die meeste? Want dit wat jy die meeste voed, gaan die sterkste raak in jou. Nee. Ek sit nou die oggend in intersessie en ek dink oor hierdie ding wat almal sê, die Here se stem is, ons like het mos om te sê, dis hierdie klein stil stemmetjie. Nee. En ek was net so convicted, want as ek die Nuwe Testament lees, as die Here gepraat het, was die ouens redelijk seker, dit was die Here gewees wat nou gepraat het, nou waar kom ons van hierdie stil klein stemmetjie? As 'n gedeelte, ek dink ek ergens in Jesaja waar hy daarmee noem, maar ek lees nergens daarvan in die Nuwe Testament nie. Nie te min nie, toe wys die Here vir my, Maniels, as ek groot is in jou lewe, gaan my stem groot wees in jou lewe. As ek klein is in jou lewe, gaan my stem klein wees in jou lewe. Nee, so wie voed ons die meeste? Ok, ek wil vir julle net die volgende onder julle aandag bring, dat hierdie gees is, dis nie een gemoedstoestand van iemand nie, dis nie een persoonlikheid nie, dis nie een attitude nie, dis demonies van aard. Dis een entiteit, dit is soos een persoon wat invloed uit oefen. Dit is belangrijk om dit net kennis te neem, want anders voel het altijd soos airy-fairy goed waar ons gesels. Matteus 23 vers 15, en ek gaan saam met my soen toe blaai. Ok, is allemaal by? Ok, julle volg. Ok, hier gaan ons begin inklim in die dinge. Ok, Matteus 23 vers 15, lees so, Jesus praat met die fariseers, en hy het, baie keer wat hy nie so gaaf met hulle gesels, hy sê, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much the child as hell as yourself. Dit is 'n rebuke, as jy nog een gehoor het. Hierdie ouens is committed. Ek wil hê dit moet julle sien. Hierdie gees gaan aan mense wat ernstig is oor hulle geloof. Hierdie ouens is ernstig. Hulle gaan oor land en hulle gaan oor see om volgelinge te gaan maak. Wie van ons gaan oor land en see om volgelinge vir Christus te maak? Hierdie ouens is committed. Maar Jesus sê vir hulle, dat as julle hierdie volgeling maak, dan maak julle om twee keer die seun van die hel wat julle is. Die gees wat hierdie manne beheer, is demonies van aard. So hulle saam met my stem, as Jesus dit vir hulle sê. Wat beteken het om te gaan drink by Jesus? Waarvan praat het? Dit praat van intimiteit met hom. Dit praat van om intiem te wees met 'n persoon. Ek kan nie drink by iemand as ek nie intiem is met hom nie. En dit is Jesus' probleem met hierdie fariseers. Hulle gee voor. They're not real. Hulle gee voor, hulle is hierdie wonderlike mense, hulle gee voor, hulle is hierdie wonderlike ouens wat die wet onderhou, en hulle doen nie. Dus kom die Here sê, hy soek ons hart. Ons kan voorgee soveel as wat ons wil. En dit is wat die godsdienstgees wil hê. Hy wil hê, ek en jy moet voorgee. Ons is iets wat ons nie regtig waar is, hierso nie. So dit gaan oor die hart, so dis ook om ek wil hê, ons moet vanoggend, jy en ek, moet elkeen ons harte ondersoek van waar is dit in terme van ons intimiteit met Christus. Om intiem te wees. So julle, ek sê elke week vir my gemeente, dat die teenwoordigheid van God, daai intieme teenwoordigheid is die grootste geskenk wat ek en jy ontvang het. Nee? Ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, so we host the presence of God. Weet julle wat beteken dit? Was jy al ooit in 'n kamer met iemand wat ongelooflik negatief is? He? Njep, 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 elke ding. En ons hoor het ons nou maar, dit, dat, die bokke is nou maar die kant toe en die kant toe. oh, die stakings, en is net negativiteit, nê? Het jy al gevoel dat as jy in die teenwoordigheid van so 'n persoon kom, dat jou voel somme, jy voel afgetrek? Erken jy dit, nê? Weet jy waarvan afkom? Dis jou gees stel dit op, en dit druk jou gees af. Hoekom? Daai persoon, daai persoon is so bewus van hulle negativiteit, dat dit gaan uit. Dit het 'n invloed op 'n omgewing. Net so as jy in iemand se teenwoordigheid kom wat ongelooflik positief is, né? Dit doen iets aan jou gees. So jy wat die you host the presence of the Holy Spirit, so jy wat in 'n kamer instap, 'n omgewing instap, by die werk instap, het 'n invloed aan die atmosfeer wat daar heers. En dis wat ons wil sê. Jy weet, het iemand al na jou gekom en sê, maar daar's iets anders om jou. Dis lekker om jou te wees, daai tipe ding, né? Dis die Heilige Gees, hulle tel hom op. Hulle tel sy verteenwoordigheid op, hulle weet dit net nie altyd nie. Is dit amazing nie? Anyway, dis nie kant. Die doel van hierdie gees van godsdienstigheid is die volgende. Hy wil jou passie wat jy het vir Jesus vervang met godsdienstige aktiwiteite. Hy wil hê dat jou ondervinding met God en jou ondervinding met Jesus vind jy in dit wat jy doen en nie in 'n persoonlike verhouding met hom en in die Heilige Gees nie. Hy wil jou passie vir Jesus vat en hy wil dit vervang met aktiwiteite. So, wat doen jy vir Jesus en dan my ondervinding van Jesus is in wat ek doen met hom, wat ek doen vir hom. En dit is waar ek was, baie in die kerk gewees, geweet ek moet serve, so ek serve. Maar my ondervinding is in goedjies en nie in 'n persoon nie. Kom ek geef julle 'n voorbeeld daarvan waar baie van ons mans val. Mans en paas in die Boland wat ek sien en observe. So mamma kom na jou toe en sy wil 'n bietjie gesels oor jou verhouding en jou huwelik en al die goeders. En sy sê happy nie want sy voel nie jy's daar nie. En sy begin gesels en sê, ja, maar jy is afwesig in hierdie klas van goeders. En wat baie man sê in Suid-Afrika is, ja, maar ek sorg vir jou. Ja, maar ek betaal die rekeninge. Ja, maar ek sny die gras, ek kyk vir jou, ek gee vir jou alles wat jy wil hê. Maar praat dit van intimiteit? Nee, dit doen nie. Dis 'n vorm van godsdienstigheid. Ek baseer my verhouding met my vrou op dit wat ek vir haar gee en dit wat ek vir haar doen. Dis nie wat dit is, he. Dis nie intimiteit nie. Daar is actually nie verhouding daarso nie. Nee, ons is besig om deur die motions te gaan. Verstaan julle dit? Okay, good. So ek sê lief vir my vrou omdat ek gras sny nie. Vir haar nie. Okay, sy worry nie, my vrou worry nie oor gras nie. So, dis maar vir myself. Maar intimiteit praat van daai plek waar ons harte een is en ons harte connect, okay. So, ek gaan vir julle paar goeders, gaan 'n paar eienskappe uitwys van die gees van godsdienstigheid, waardeur ons vinnig gaan draf. Hierdie is eienskappe van hom, en ek wil vra dat jy jou hart ondersoek of hierdie goed in jou is, en of jy dit in jou sien, okay. Toe ek hierdie goed gebestudeer het, het ek seker vir 2 weke lank gerepent, en ek is nog steeds besig, it's a work in progress. Maar dit is iets waarvoor ons die Here vanoggend gaan vertrou om los te maak in ons, want daar's patrone in ons lewe wat moet verander. Daar's denke in ons lewe wat moet verander. As gevolg van ons groot geraak het, is ons gedruk in 'n mold in, en dis nie te sê dat daai mold is jou mold nie, nee. Dis nie te sê ons ouers se mold is jou mold nie. OK. So hierdie is die eienskappe: self-righteousness, self-deception, hypocrisy, reliance on tradition, and a religion without power. So dis waaroor ons gou-gou net vinnig gaan deurdraf. Die eerste een, self-righteousness. Wat beteken dit om self-righteous te wees? As jy self-righteous is, dan dink jy is beter as iemand anders. Jy sien jouself in 'n verhewe posisie as iemand anders. So jy kyk neer op ander mense. Jy dink dat ek is beter as die ou op die straat. Ek het meer waarde as hy omdat ek meer goed het as hy. Dit is self-righteousness. Lukas 18 vers 9 tot 14. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee standing by him prayed thus. So hier is die godsdienstige ou. God, Thank you that I'm not like the other man, extortioners, unjust adulterers, and even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. So wat probeer Jesus sê? Ons weet dat ons regverdigheid is deur geloof in Christus. Hierdie ou baseer syne op dit wat hy doen vir Jesus. Okay. So hy sê, ek doen meer vir Jesus, so ek is beter as die ou wat minder doen vir Jesus. Okay. Dit sluit in, self-righteousness sluit hierdie hele racisme ding in. Self-righteousness sluit hierdie hele klassisme ding in. Ek sit jou in 'n klas, so ek's beter as jy. Ha? En is dit nie hoe mense is nie? Hulle wil net die laaste wees nie. Ek spaan so laat ek net die laaste is nie. Ha? Hoe baie keer kyk ons na ander mense? Hoe baie keer sê ons vir mekaar, mans en vrouens in ons huise, jy's ons is bevoorreg, want ons het meer, of hoe meet ons onsself die hele tyd teen ander mense sodat ons kan beter voel oor onsself? Doen julle dit? Ek doen dit. Okay? Self-righteousness. Baie van hierdie goeders is 'n blind spot, okay? Dis ook om accountability op hierdie goed is baie belangrik, want die mense om jou help jou partykeer om hierdie goed raak te sien. Okay, want ons sien dit nie altyd raak nie. So jy vind vreugde in dit wat jy vir Jesus doen, in plaas van wat Jesus vir jou gedoen het, okay. So jy baseer, hoe kan ek dit verduidelik? Jou verhouding met Christus word gebaseer op wat Christus vir jou gedoen het. Alle ander godsdienste, nee, gelowe sê dat dit gaan oor wat jy vir jou God doen. Jesus sê, dis wat ek vir jou doen. Reinhard Bonke sê in die nuwe Father of Light, sê opvolg van Furious Love, hy sê in many religions, the people have to set the table for their God. But God sets the table for us. Is dit nie massive nie? Daai genade wat 'n mens verander. Maar ons moet baie versigtig wees vir die self-righteousness. Dat ek dink dat dit gaan oor my toeding. So dit gaan eintlik, sien julle dat daar is die intimiteit nie, daar is die verhouding nie, want dit is 'n selfsugtigheid, gebore uit trots uit, want dit gaan oor wat ek kan doen. Dit gaan oor wat ek voortbring. Nie oor wat Christus voortgebring het vir my nie. Okay. Maar julle verstaan die verskil tussen werke, né? We were saved from works to works, né? Okay. Good. So wat gevaarlik is hier, hoekom intimiteit ontbreek in self-righteousness is die feit dat sodra jy sê maar I've got this, dan pak die Heilige Gees. Dan gat hy. Hoekom? Hoekom moet hy bly? Jy het hom nie nodig nie. So hoekom moet hy bly? So daar gaan hy. Want het gaan oor jou persoonlijke toewijding eerder as die persoon van die Heilige Gees. Dit gaan oor jou uitwaartse gehoorsaamheid wat jy voorhou eerder as die conditie van my hart. Maak het vir julle sin? En ek vertrou op my reels, nee? Ons sê altyd vir die worship span, ek meen, jy kan oefen soveel soos wat jy wil. Maar as die Heilige Gees wil move en iets anders doen, en ek wil hou aan my reels en hoe ek het geoefen het en so, then we're quenching the spirit. Then we're grieving the spirit. En is dieselfde vir my ook. Ek meen, as jy opkom om te preek, as jy by die trappies kom en die Here sê, luister hierdie story verander nou, halleluja, dan begin ek sweet en water drink. En sê, Here, ek vertrou op u nou. Hier moet ons gaan. Okay. Self-righteousness. 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 18, die laaste skrifie oor self-righteousness. Ek wil vir julle hierdie wys, hierdie is amazing. Do you not know that you are God's temple and that the Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Let no one deceive himself. If anyone among you think that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise. Do you know who defiles God's temple? Christians that think they're wise. Sien julle dit? Let no one deceive himself. If anyone among you think that he is wise in this age, let him become a fool. Sien julle waartoe gaan hierdie ding? Ek het dit, man. Ek's alright. It's cool. Here, I've got this. Staan daar so wat ek wys. Gaan dis daai gaan groot of gaan huis toe, gaan ek huis toe. Dis daai oomblikke. Self-righteousness is 'n groot probleem. Die tweede een is self-deception. Wat beteken dit om deceived te wees? Die meeste die snaakse ding is as jy deceived is, dan weet jy mos jy is deceived nie, nê? Anders sê jy mos nie deceived gewees het nie. Eerste plek, okay? So 'n moeilike een is, so jy het 'n brother nodig om net vir jou te aan te help of vrou of man wat jou net so enetjie in die rib gee en sê, "Wow. Kyk net gou-gou hiersom." Self-deception. Self-deception, die beste manier hoe ek dit vir julle kan beskryf kortliks, is Jakobus 1 vers 22. Geloof sonder werke is dood. Ek kan sê ek is 'n Christen. Ek kan sê ek glo die Christenleering en ek aanvaar dit as waar. Maar as ek dit nie beoefen nie, wat maak het my? Deceived. Is dit waar? Ek kan sê ek is 'n Hindu en ek glo in Krishna en al hierdie goed, maar as ek nie Hinduism beoefen nie, dan is ek mos deceived. Hoekom noem jy jouself dan 'n Hindu as jy dan nie dit beoefen nie? Stem hulle saam? So this deception, that is why faith without works is dead. Dit is hoekom 'n boom geken word aan sy vrugte. Dit is daai plek waar my geloof lewendig raak as dit oorgaan in aksies, want ek doen wat ek doen in geloof teenoor God in gehoorsaamheid aan hom omdat ek in hy in verhouding staan. En nie omdat ek sy guns probeer wen nie. Julle die ding is, jy kan die beste kaart in die wêreld hê, maar as jy nie weet waar jy op daai kaart is nie, dan beteken daai kaart vir jou niks nie. Okay. Deception kom in as ons dink dit wat gepraat oor word of dit wat die Bybel sê is vir ander mense in plaas van myself. Ondersoek gou jou hart hieroor. Toe ons begin praat het oor godsdienstigheid, wie van julle het gedink dat daai een moes hy wees? Of wie het vir julle gedink, ek wens daai vriend was hierso, of Jesus, ek is bly daai een is daar so. Is goed, hy hoor hierdie goeters. Het ons hierdie Christene geraak wat ons wil net alles uitdeel, hè? Maar ons wil dit self vat vir onsself nie. So hierdie praat met ons self. OK, jy hoef nie hulle hande op te steek vir daai nie. Die derde een is hypocrisy. Dis self een wat moeilik is om raak te sien. Hypocrisy praat van 'n ding van jy sê een ding en jy doen 'n ander ding. OK, 'n hypocriet wil gewoonlik gesien word in die publiek en tussen mense. Matteus 6 vers 1 tot 6, ek gaan dit nou nie lees vir tyd nie, maar dis die deel waar die fariseërs praat oor waar Jesus vir hulle sê dat moenie soos die fariseërs wees wat as hulle vas en as hulle goed gee, jy weet, hulle maak 'n huge scene daarvan sodat almal net kan sien dat hulle is besig om hierdie pragtige goedjies te doen nie. Die Here sê gaan in die binnekamer in, go to the secret place, there pray to your father. If you give in secret, so that your father in die hemel vir jou 'n reward kan gee. Ek en my vrou, die Here lê dit op ons hart om nou die dag iemand te bless met 'n geldjie. En sy betaal dit in, maar die ou kry 'n SMS wat mooi verduidelik van wie af dit kom. En hy bel toe vir Frankie, ek en Frankie praat met mekaar, hy bel vir Frankie en sê, "Jesus, dankie vir die blessing." Frankie dink toe ek het vir hom gesê. So toe ek by die huis kom, toe sê sy, "Hoekom het jy vir hom gesê? Nou toets jy my ons reward by die Here nie, want hy weet nou dit was ons gewees." So we seeking that reward. En nog 'n eienskap van 'n hypocrite is, jy oordeel ander mense op 'n ander standaard as jouself. OK? So jy sal sê, ek oordeel myself op grond van my intensies, maar ek oordeel 'n ander op grond van wat hy doen. Is ons nie skuldig daarin nie? Ja, maar ek het dit nie bedoel nie. Ja, maar jy het dit gedoen. En die ander ou doen dit en jy sê, ja, maar jy het dit gedoen. Ek weet nie om wat jou intensies was nie. Dit praat van hypocrisy. OK, is julle nog alright? Is julle OK? Onder conviction of nogie? Vierde ene, reliance on tradition. Ek grap net julle hoor. Hierdie is 'n groot ene vir die Boland. Groot ene. Matteus 15 vers 1 tot 3. Then the Pharisees and the scribes came to Jesus from Jerusalem and said, "Why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat." He answered them, "And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition?" Wat hierso besig is om te gebeur is dat hy sê, "Jesus, maar jou ouderlinge was hulle hande voordat hulle eet nie, so hulle breek die tradisie, maar daai tradisie is 'n tradisie van mense." En Jesus sê vir hulle, kom ek sê vir julle wat's amazing van hierdie skrif, jammer dat ek myself nou onderbreek. Jesus tref in hierdie skrif 'n pragtige verskil tussen die wet van God en mensgemaakte wette. God se wet bly staan julle. Waarom toe vir daai wet ons? Vat my na Jesus toe. Vat my na Jesus toe. Want ek weet ek het 'n redder nodig. Nou wat gebeur het daarna is dat 'n klomp mensgemaakte wette gekom sodat die God se wet onderhou kan word. En Jesus sny 'n perfekte lyn in die middel en hy sê: "Jy sê jou ouderlinge was julle hande om te eet nie, dis 'n mensgemaakte wet. Maar hoekom laat gaan jy God se wet?" En die issue hierso is dat hulle sê eer jou vader en jou moeder. Hulle is nie besig om hulle vader en moeder te eer nie. Hulle kyk nie na hulle nie. Hulle sien nie na hulle om nie. So Jesus sê nou, wie's nou verkeerd? Julle sondig teen God. Hulle sondig teen mens in hulle oë omdat daar mensgemaakte tradisies is. Okay, so Jesus was nie baie goed hy wou die onderskeid maak dat sy wet bly staan want dit wys mense na hom toe, maar moenie mensgemaakte wette aanjag nie. Nou ons charismate is mos altyd ja, ons wil sê alles is wetties, nê? Wetties? Nee, dis wetties. Dis wetties. Jy moenie elke dag 'n uur uitsit vir jou bid, dis wetties. Nee, dit is nie. Dis nie wetties nie. Sê vir gemeente, devotion, commitment aan God, praat van hierdie tipe ding. Ek meen, daar was daaglikse bidure by die tempel gewees en die disippels het soontoe gegaan om te gaan bid. Ons het baie slek geraak in ons persoonlike intieme verhouding met Jesus. Want daar's grace. So ek kan maar doen wat ek wil. As ek lus is om met die Here tyd te spandeer, dan spandeer ek tyd met hom, maar dit praat nie van intimiteit nie, want dis nie die manier hoe ons met ons vrouens omgaan nie. Stel jy saam met my stem? Dis nie die manier hoe ons in verhouding omgaan nie. Kolossense 2 vers 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human traditions, according to the elemental spirits of this world and not according to Christ. So hy sê eintlik die mensgemaakte tradisies is it comes from an elemental spirit from the world. Hoor gou hierdie skrif is iets wat vir my amazing is. Isaiah 29 vers 13 and the Lord said because this people draw near with their mouth and honor me with their lips. En dit is godsdienstigheid. Julle, ons ken kerktaal. Ons ken dit. Dis baie goed, dis baie maklik om die charismatic lingo te praat, né? Nee? En die lyf te swaai. Maar waar is die hart? En God sê, julle kom naby my met al die goeders wat ons voorhou, maar waar is die harte? While their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men. Is dit nie amazing dat God sê, dat as jy wil verstaan wat dit beteken om my te vrees, kom na my toe. Kom staan jy persoonlik in my teenwoordigheid en kom voel het om my te vrees. Or do you want one taught by men? Is dit nie amazing nie? Daai oomblikke in my binnekamer, waar ek sit, en die laai oomblikke gehad, jy weet net, jy moet nou stil sit. Jy moet nou stil sit, die Here is nou, is nabij. Tradisie, die gevaarlike ding met tradisie is, dis die lewendigie. Lewendige goed verander, stem julle saam. Dooie goed verander nie, hierdie podium gaan lyk soos hy lyk, hy gaan bietjie verander, miskien afgrondse kant toe gaan, maar hy gaan lyk soos hy lyk, môre oor môre en so, en hy gaan nie verander nie, hy gaan 'n podium bly, maar lewendige goed verander. Tradisie, val jy in 'n rad waar jou wynsak oud raak, en Jesus sê, ek kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi, en hy kan nuwe wyn gooi in 'n nuwe wynsak. Ok, so dit moet ons 'n bietjie pliable maak, nee? Die ding met om die klei te wees op die potterse tafel, is dat hy kan het vorm soos hy wil, dit verander, tot in dit wat hy wil hê, dit moet wees. Tradisie bied sekuriteit en ook beheer vir mense. En dis 'n gevaarlike ding. Dit bied sekuriteit, want my tradisie sê ek moet dit doen. Intimiteit ontbreek, want hoekom moet ek nou vir God vra wat ek moet doen? Die tradisie sê ek moet dit doen. Sien julle waar intimiteit weghardloop? En dan vir leiers bied dit beheer oor mense en oor omstandighede, en dit wil mens nie hê nie. En as dit begin gebeur, as hierdie valse sekuriteit kom en hierdie beheer kom, dan begin 'n strukture vorm wat nie buigbaar is soos waar die Heilige Gees wil gaan nie en wat hy wil doen nie. Maak dit vir julle sin? Is nie amazing hoe Jesus het nooit 'n ek-a-like formule is. Ek wil hê iemand moet my sê doen dit en kry hierdie resultaat. Nou gaan lees ek die Gospels en ek sukkel om 'n patroon te kry in die manier hoe Jesus dit gedoen het. Weet? Dan sê hy net vir die ou, jy's genees. Dan trek hy op, dan smeer hy modder aan sy oë. Daar is net 'n patroon in die manier hoe hy dit gedoen het nie. Maar hoe het Jesus dit gedoen? Hy was in intieme verhouding met God gewees. So Here, wat doen ons hierso? who are called the sons of God? The sons of God are those who are led by the Spirit of God. Nee. It's led by the Spirit of God. Nou, ek het baie lang geloop en gesê, Heilige Gees, ek wil hê jy moet saam met my kom. Bono sê dit so mooi. Hy sê, hou op om vir die Here te vra om te seën wat jy doen, en raak betrokke waarmee hy betrokke is, want dit is al klaar geseend. Ok, maak het sin vir julle. Ok, goodness. Is julle nog alright? Ok, wonderlik. Ons nog lekker 2 ure, man. Gat ons. 5:1 is godsdienst. Traditie laat vir ons kom na die 5:1 toe wat godsdienst sonder krag is. Dit laat vir jou, en vir my en vir jou, om 'n godsdienst te aanvaar wat sonder krag is, en dit maak dit normaal vir ons. Ok, die Heilige Gees kom in krag. 2 Timoteus 3:1, having appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Sien julle dat weer eens praat dit nie van intimiteit nie. Dit is 'n vorm van wat ek voorbring. 'N Vorm godsdienst is dood. Daar's niks nie, daar's nie lewe nie, daar's nie krag in dit nie. Waar kom krag vandaan? Is as ek gaan drink by Jesus, waar ek intiem is met hom, waar sy gees in my bly, dis waar krag is. Dis waar krag vandaan kom. In 1 Korintiërs 4:20 sê Paulus, nê, die koninkryk kom nie net in woorde nie, maar dit kom in wat? Dit kom in krag. OK. Julle en dit is intimiteit met Jesus wat hierdie bron in jou gaan oopbreek. Wat dit gaan voortbring, wat jou gawes gaan voortbring. Want dit gaan hy wees wat dit voortbring. Maak dit sin vir julle? Kan julle van hierdie goed in julle lewens sien? Ons sien dit in ons societies, ons sien dit in ons dorpe. En ek sê vir julle, Jesus soek dit, hy soek jou. Hy soek 'n verhouding met jou. Hy soek intimiteit met jou. Dit is wat hy soek van ons. In Matteus 23:29-35, ek gaan nou nie vir julle lees nie, gaan lees dit en kyk of julle dit raak sien. Sê Jesus vir die fariseers, weet julle, julle is great, né? Julle, hulle love wat God gedoen het in die verlede, en hulle sien so baie uit na wat God gaan doen in die toekoms, maar hulle weerstaan God in die hier en die nou. En dit is 'n groot ding wat die gees van godsdienstigheid doen, né? Mense praat oor die wonderwerke van gister en hulle sien uit na die wonderwerke van môre. Maar wat van vandag? Vandag weerstaan ons wat God doen. Ek het iets geleer by Angus Bach in hierdie jaar. Hy sê altyd, ek weet nie of julle hom al gehoor het, hy sê altyd, stop praying for revival. Revival is already here. Jy vra vir God vir beloftes, and maybe there is a due season in it, maar miskien moet jy net dit ontvang. Vandag, en hou op, vra daarvoor vir môre. Môre gaan dalk kom hier. Hoor julle wat ek sê? Daar's vandag vir jou 'n belofte, vandag. Nie môre nie, vandag, nou, vir jou. As God kom in krag, wil ek vir jou sê, kan ons hom nie beheer nie. Jy kan net onderwerp aan hom. Maak dit vir julle sin. Partykeer kom die Heilige Gees en ons wil hom beheer, en hy is nie aan ons gegee om te beheer nie. Jy is aan hom gegee sodat hy jou kan beheer. So dit praat van 'n vertroue, dit praat van om 'n let go, en jylle, ek weet nie van jylle nie, maar dit is skierie as mens nie in beheer is nie. As jy beweeg in nuwe areas in. Maar moenie dat dit stop, dat die krag van God deur jou vloei nie. Is die Heilige Gees wat hierdie water is, waarvan Jesus praat, as hy sê dat strome van lewende water gaan uit jou binneste uitkom. Johannes 5:39-40 sê Jesus dat jylle soek my in die skrif, en jylle mis my as ek by jylle is. Daai Bybel wat jy in jou hand hou, weet jy wie maak hom lewendig? Die Heilige Gees. Weet jy wie maak het applicable as die Heilige Gees? Dis hy. Intimiteit met God maak dit lewendig. Dit bring water voor. Daarso is krag. As jy intiem is met God. En dit is wat hy soek van sy kinders. Vooral in die dae waarin ons nou ingaan. Hy soek intimiteit met jou. Hy gaan vir jou wys wat om te doen. Hy gaan vir jou wys, jy's gaan join die setup team, ek wil vir jou iets wys, ek wil vir jou iets leer. Maar dit kom, dit is hy. Hy vat jou soheen toe. Dit is intiem. Ek praat met hom, hy praat met my, ons deel ons harte met mekaar. So hierdie gees van godsdienstigheid, ek dink julle sal hom nou erken, dat hy het 'n invloed op Woester. Hy het 'n invloed op Wellington, hy het 'n invloed op ons Boland en ons mense hierso. En die eienskappe is daarso. Hoe word jy beskerm deur hom? God se genade beskerm jou. En wat jou meer en meer gaan beskerm is as jy intimiteit najag met Christus. Dit kom nou net by my. Wie van julle is bang jy mis jou roeping? Wie van julle is bang jy mis het? OK. Dis 'n algemene ding in Boland. Ek is ook bang ek mis het. Maar ek sê altyd van gemeente, wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat jy is Jesus se skaap. Jy is sy kind. OK? En wie erken sy stem? Sy kinders. Jy sal dit nie mis as jy intiem is met hom nie. En weet jy wat? As jy dit mis, ek sê nou vir jou, God sal alles ten goede laat meewerk dat jy nog steeds kom waar jy moet kom. Jy sal dit nie mis nie. Hoekom nie? Want ek is intiem met God. Ha? Ek is besig om so baie te leer met my klein chokkertjie, want dis is, paas, as jou kind vir jou iets vraag, gaan jy nie vir hom sê nie. Dit is die Vader se hart om dit vir jou te openbaar. Maar hy soek eers jou hart, voordat hy soek wat jy vir hom kan doen of gee. Ok, dis hoekom intimiteit so belangrik is. Jy kan miskien begin om die nagmaal uit te deel, terwyl ek hier so afsluit in die einde. Terwyl die nagmaal uitdeel, gaan ek miskien gou-gou vir julle net ietsie wys uit Paulus se lewe uit van net sy groei met die Here en sy groei in die verhouding met die Here. As jy 'n bietjie teruggaan na die bokant toe, is daar 'n slide wat begin waar Paulus tot bekering gekom het in 35, net daai ene. Dankie. Hierdie is 'n proses, julle verhouding is 'n proses. OK? God soek intimiteit by jou, so hy soek vir jou by hom. Hy soek vir jou by hom, intiem. Hy wil tyd met jou spandeer. En hy gaan vir jou vat op 'n pad van groei. Nou, ek wil dit net vir julle wys uit Paulus se lewe uit. Paulus het bekeer in 35 na Christus. En 14 jaar nadat hy tot bekering gekom het, het hy 2 Galasiërs geskryf. En daarso het hy, wat hy ouens sê, eintlik 'n bietjie arrogant oorgekom. Hy sê, die evangelie wat hy verkondig, het invloed en hy het eintlik, wat het die ander apostels te doen met hom? Who seemed influential added nothing to me. Die ander ouens het niks bygedra tot my evangelie nie. So kyk nou waar Paulus nou is. 55 jaar na Christus, dis 6 jaar later, Paulus is 20 jaar gered, hierso, skryf hy 1 Korintiërs 15 vers 9. Kyk nou wat het in sy lewe gebeur. For I am the least of the apostles. Kan julle sien wat? He's going down. He's lowering himself. Toe hy 25 jaar gered is, Efesiërs 3 vers 8. To me though I am the very last of all the saints. Going lower. Gaan nog verder na 'n plek van nederigheid toe. Sê eerste, die ander apostels het niks bygevoeg tot sy evangelie nie, dan sê hy is die laaste van al die apostels, dan sê hy is die laaste en die slegste van al die kerkmense. Toe hy 30 jaar gered is, 1 Timoteus 1 vers 15, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Is nie wonderlik hè? Soos ek en jy intiem raak met God, né? Nee? Gaan jy moontlik meer bewus raak van hoe erg jy 'n redder nodig het. That is what happens when we come close to a holy God. Jou sondes gaan vir jou sigbaar raak. En jy gaan jou posisie vind en sê ek vind myself almost as one of the greatest sinners in the world. So gemeente, ek wil vir julle sê dat Ek is lief vir julle en ek bring hierdie woord in liefde. En ek bring hierdie woord vir julle, want ek sien 'n dag van strome van lewende water uit hierdie gemeente uitvloei en uit julle harte uitvloei, deur dit wat God wakker maak in jou. Maar dit gaan nie gebeur as ons nie gaan drink by hom nie. Dit gaan nie gebeur as ons intiem is met hom nie. Daai goed sal ons verwoes as God dit net aan ons gee. Hy wil dit vir ons gee in verhouding met hom. Okay. Intimiteit.